Godātie deputāti, turpinām izskatīt šā gada 23. novembra sēdes darba kārtību. Tātad likumprojekts par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Banders.
Labrīt, cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Vakar palikām pie 65. Ministra kabineta priekšlikuma, kas ir saistīts ar naudas pārdalu no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem uz Latvijas vēstnesi, jeb atbalstot Latvijas vēstnesi. Budžeta komisijā šis te priekšlikums ir atbalstīts, aicinu arī jūs atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 65. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 0 atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Ja. 66. priekšlikums ir saistīts ar pionekļu būvniecību Gunāram Astram, kuram būs šogad būtu izpildījusies apaļu jubileju, un līdzekļi tiek pārdalīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz tieslietu ministriju, lai šo jautājumu varētu atrisināt budžeta komisijā. 66. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. priekšlikums deputāta Danas Reiznietes Sozulis un ar daudz priekšlikums no ieslodzījuma vietas pārvaldes novirzīt līdzekļus uz vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un šis priekšlikums budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznietei Ozolei.
Labrīt, kolēģi. Šis priekšlikums ir pārdalīt finansējumu no cietumu būvniecības uz reģionālās attīstības programmu divām varam apakšprogrammām, šeit pusi un otra pusi, un doma ir mazināt reģionālo nevienlīdzību un palīdzēt īstenot patiešām efektīvu administratīvu teritoriālo reformu. Kā iepriekš jau esam diskutējuši, administratīva teritoriālā reforma patiešām paredzēja robežu maiņu, bet ar vienkāršu robežu maiņu pašvaldībām kļūstot lielākām, tas nenozīmē, ka tas kļūst stiprāks. Un arī pašos varam jauno pašvaldību profilu aprakstos mēs redzējām, ka ja netiek piedāvāts īpašs reģionālās attīstības plāns, tad arī nākamo 10 gadu laikā strauji kritīsies Latvijas iedzīvotāji reģionos. Latvijā, kolēģi, kopumā ir viens no augstākām reģionālās attīstības atšķirībām starp ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijām OECD valstīm. Tā ir trešā augstākā. Rīgā iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir 135% no vidējā IKP uz iedzīvotāju valstī, kamēr Kurzemē 74, Vidzemē 66, Zemgalē 63, bet Latgalē vispār tikai puse no vidējā līmeņa. Kopumā, ja mēs salīdzinām arī Latvijas reģions ar Eiropas līmeni, tad Rīga ir turīgāka nekā vidēji Eiropas reģioni, savukārt visi pārējie Latvijas reģioni stipri zemāk. Nu, lai būtu valsts harmoniska attīstība, šī lieta ir jālabo un ir jāpiedāvā arī budžetā, kas ir politikas spogulis skaidri risinājumu reģionālai attīstībai. Ne tikai budžetā, bet mēs arī paļaujamies to, ka valdība būs gana gudra un arī atvesļošanās plānā būs ieplānot līdzekļi reģionālās infrastruktūras un dzīves līmeņa un darba vietu radīšanai.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 67. deputātu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 67. deputātu Reiznietes Ozolis un daudzas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 26 pret 53 apturs 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmit astotais deputāti Tans Reiznieca Sozols, Gundar Daudz, Viktora Valaiņa un Jāņa Dūklau priekšlikums paredz, ko līdzīgi tātad paņemot līdzekļus no koncertu zāles projektēšanas, akustiskās to, ko mēs vēlamies Rīgā redzēt uz, uz nacionālajiem attīstības nacionālajā atbalsta instrumenti, tā kā arī šis priekšlikums 68. Nav budžeta komisijā atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, līdzīgs mērķis, ko es jau jums izklāstīju, bet priekšlikums kopumā paredz 2022. gadā un 2023. gadā finansējumu pārdalīt no cietuma būvniecības, savukārt nākamgad finansējumu novirzīt šim reģionālās attīstības mērķim no koncertzāles projektēšanas, īpaši ņemot vērā, ka sabiedrībā joprojām nav vienots izpratnes par to, kur, kur koncertzālē būtu jāatrodas, un Elizabetes iela 2 kā adrese arī mūsu, kā saimnes deputātes, nav pārliecinājusi, tad mūsu priekšlikums ar šo finansējumu novirzīt reģionālajai attīstībai, darbvietu radīšanai, labklājības celšanai un infrastruktūras attīstībai. Aicinu atbalstīt.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 68. Deputātu priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balstosim par 68. Deputātu Reiznieces Sozolas Daudzes Valaiņa Dūklava priekšlikumu. Lūdzu balstosim. Par 25 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmit devītais arī ir deputāta grupas ar Danu Reiznieci Ozolu, Viktoru Valaiņu, Jānu Dūklau, Gundaru Daudz, kur faktiski līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem no, novirza uz atbalsts plānošanas reģioniem. Arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 69. Deputātu Reiznieces Ozolas Daudzes Dūklava Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņdesmitais priekšlikums ir deputāts Ozola, Danas Reiznieces Ozolas un deputāta Gundara Daudzes priekšlikums, kas ir saistīts ar līdzekļu pārdalīšanu no iesliedzējuma vietu pārvaldes uz vidus un reģionālo attīstības ministriju. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznieces Ozolai.
Kolēģi, šī ir otra puse līdzekļu, kuru mēs piedāvājam novirzīt reģionālajai attīstībai, reģionālās attīstības programmai, varam ministrijā, un tā paredz gan mājokļu siltināšanas, gan citus reģionāli nozīmīgas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, labklājības celšanai un reģionālās atšķirības mazināšanai Latvijas teritorijā. Īpaši kolēģi, šī programma ir svarīga tādēļ, ka, jūs zināt, nākamgad valdība ir piedāvājusi mainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalījumu, 1,75% 80 vietā novirzīt pašvaldību attīstībai. Tas nozīmē, ka 90 miljonu eiro vismaz pašvaldībām tiek samazināti ikgadējos ieņēmumos, ja papildus šajā situācijā tiktu nodrošināta mērķēta infrastruktūras un sociālās labklājības atbalsta programma, kad pašvaldības vismaz varētu rēķināties, ka būtu iespējams atbrīvot savus Līdz šim infrastruktūrai paredzētos līdzekļus vidējā termiņā nodrošinot no šiem līdzekļiem pamatvajadzības un aizstājot šos līdzekļus ar šādu valsts atbalsta programmu, kas būtu īpaši aktuāli jaunajās administratīvu teritoriālās vienībās, kur kopumā pašvaldībām ir būtiski jāpārskata līdzšinējā pakalpojuma sniegšanas un infrastruktūras attīstības programma. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labrīt, kolēģi! Jūs noteikti, augstsvērtētās saimes priekšsēdētājas kundze, jūs noteikti esat dzirdējuši tādu, ka uzņēmēji saka, ka fondi ir, Eiropas saimes fondi ir ļoti slikta lieta, skatoties nav tā punkta, kad tā varbūt šur tur uzņēmējs padara atkarīgus no tām, no fondiem. Un vispār savā ziņā viņiem ir taisnība tajā, jo, piemēram, pašvaldību investīcijas, valsts investīciju programmas, ja tās šobrīd tik lielu īpatsvaru ir atkarīgas no šiem te fondiem, un tas, kolēģi, manuprāt, nav īsti pareizi, jo šobrīd, principā, visas lielās investīcijas, ļoti daudz attīstības programmu sadaļas ir uzliktas uz šo te atjaunošanās fondu, uz nākamo darbības programmu 21-27. Gadam. Un tā īsti nav laba zīme, ka valsts pamata budžetā neveido savu investīciju politiku, jo tā tie atbalsta veidi, kas būs no fondu programmām, atbalsta programmām, viņas nebūs ilgtermiņa, viņas būs viņas uz kaut kādu brīdi būs, bet pa viņām visu laiku jācīnās. Un sanāk, ka valsts, lai attīstītu savu attīstības programmu, nonāk visu laiku lūdzē lomā. Tāpat kā šobrīd pašvaldības nonāk lūdzē lomā, tāpat arī Latvijas valsts pēc šādas politikas var nonākt lūdzē lomā, ka tai visu laiku būs jālūdzās šajā gadījumā Briselē attīstīt vienu vai otru politiku, jo pašu investīciju programmas būs tik vājas vai nav vispār, un tādā brīdī mēs arī zaudējam savu konkurētspēju. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Deputāts Lēdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 70. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 70. Deputātas Reizniecis Ozolis un daudzas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 55 atturas vienas priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņdesmit pirmais priekšlikums ir deputātu Dans Reiznieces Ozols Gundar Daudzs, Viktora Valaiņa un Jāņa Dūklau priekšlikums, kurš aicina pārdalīt līdzekļus no kultūras ministrijas uz vidus un reģionālā attīstības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 71. Deputātu Reiznieces Ozols Daudzs Valaiņa Dūklau priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 51 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņdesmit otrais ir ministra kabineta priekšlikums, kas paredz pārdalīt, ja palielināt Latvijas loto dividendes un pārdalīt par labu vidus un reģionālās attīstības ministrijai okupācijas muzeju jautājumu risināšanai, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Ministra kabineta priekšlikums, kur faktiski jā, komisijā atbalsta, kur pārdala līdzekļus no kultūras ministrijas uz kultūras ministriju.
Deputāti atbalsta.
74. Deputāts Evijs Papuls priekšlikums, kurš atkal meklē līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un pārdala par labu kultūras ministrijai, budžeta komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Jā, šis ir viens no priekšlikumiem, kas kopumā rūpējas par studentu stipendijām, lai studentu stipendiju palielinājums būtu stabila programma katras attiecīgās ministrijas budžetā, nevis tā tiktu ik pa mirklim meklēta kā summa no citiem avotiem vai nestabiliem avotiem. Līdz ar to es aicinu atbalstīt, un iespējams, ka kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs var izstāstīt, kā ir ar stipendijām kultūras ministrijas augstākās izglītības iestādēs, jo, kā zināms, tās visas ir šīs ministrijas pārziņā, un dažās no tām, protams, ir budžeta. Valsts budžeta, tikai valsts budžeta vietas, līdz ar to tur studenti tad nebūtu tik ļoti apdraudēti īstermiņā, bet ir arī augstākās izglītības iestādes, kurās ir studenti, kas studē par savu maksu. Līdz ar to aicinu atbalstīt, jo arī kultūras ziņā studentiem būtu svarīgi saņemt ziņu, ka Latvijai viņi ir vajadzīgi, arī Covid apstākļos, redzot, ka faktiski māksliniekiem un nu, tādas zināmā mērā mūsu sirds izglītības vai sirds nodarbes cilvēkiem šobrīd arī ir grūti un darba iespējas tiek samazinātas. Līdz ar to aicinu dot ziņu, ka Latvijai arī studenti ir vajadzīgi, lai nemeklētu iespējas mācīties citās augstskolās, kas ir citās valstīs, kurās studiju maksā arī nav jāmaksā. Līdz ar to aicinu atbalstīt kā stabilu finansējumu ar iespēju arī šīs stipendijas paaugstināt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Vārdā vēlos bilst, ka 74. Deputāts Sevijas Papuls priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 74. Deputātas Papuls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņdesmit piektais ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un pārdala līdzekļus no vienas kultūras ministrijas apakšprogrammas uz otru. Lūgums arī šeit Saeimas sēdē šo te priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 75. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret 3 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Septiņdesmit sestais ir arī ministra kabineta priekšlikums, kur faktiski līdzekļi tiek paredzēti sakrālā mantojuma jautājuma risināšanai, un arī šis jautājums budžeta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. ir 77. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš paredz naudu brīvības pieminekļa izgaismošanai, un komisijā šis te priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir saistīts ar Imanta Ziedoņa muzeju, un komisijā šis 78. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. ir deputāta Kazanovska priekšlikums un saistīts ar to, ka tiek līdzekļi pārvirzīti no ieņēmumiem no dividendēm uz kultūras ministriju un saistībā ar sakrālo mantojumu. Un šis te priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Cienāmā saimas priekšsēdētāja, godājā kolēģi. Nu, šis priekšlikums ir atbalsts konkrētām baznīcām saistībā ar sakrālā mantojuma sakārtošanas projektiem. Un atceroties iepriekšējās debatēs par to, ka sakrālajā mantojuma projektiem ir paredzēts zināms finansējums, tad šeit ir konkrēti objekti un konkrēta nepieciešamība. Un domāju, ka arī deputāti var izlēmt šādu jautājumu tieši par šīm konkrētajām baznīcām. Es kā piemēru varu minēt to, ka vienā no baznīcām ir Viļakas katoļu baznīcas jumta remonts, kas ir savu laiku cietis otrā pasaules kara laika un bez šāda atbalsta, bez šāda projekta realizēšanas Viļakas katoļu baznīcai, diemžēl, tad draud problēmas, kas ir tāds ļoti nozīmīgs objekts Ziemeļu Latgalē spērlē, un tāpēc nu, šis projekts būtu jāatbalsta. Līdzīgi arī ir pārējām divām baznīcām, Daugavpils Borisa Gleba katedrāles sienas remontam, kā arī Lazdonas baznīcai. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Lars deputātam Krišānim Feldmanam.
Labrīt, godājumie un cienījamie kolēģi. Šajā gadījumā es pilnīgi piekrītu Kazanovska kungam, kurš saka, ka deputātiem ir tiesības lēmt par konkrētiem objektiem, un tādā ziņā es nepiekrītu Danas Reizniecas Ozols vakardien izteiktajai tēzei, ka nu, tikai un vienīgi, ka saimnes deputāti to varbūt nevar lēmt, ja vakar vakarā kaut ko tādu dzirdējām, bet tā labā ziņa ir, ka un nevis pat labā ziņa, bet nu, tā labā kārtība būtu, ka šādas lietas, ka, piemēram, baznīcai brūk jumts, pamana arī nu, par finansēm atbildīgais ministrs, premjers un tā. Un tiešām Kazanovska kungam un arī vispār visiem Latgales aktīvistiem ir izdevies vērst uzmanību arī finanšu ministru uz šo Viļakas baznīcas jautājumu, ka tiešām ir objektīvas problēmas. Un ir, cik man ir zināms, ir arī tāds konsensus panākts arī valdībā, ka varētu jau varbūt šodien vai nākamnedēļ faktiski valdība lēma par līdzekļu piešķiršanu šīs baznīcas jumta remontam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo redzat, tā lieta negaida. Un šāds piešķīrums būtu ātrāks nekā piešķīrums ar budžetu, kurš stāsies spēkā tikai 1. janvārī, vai ne? Jo tur tas jums objektīvi ir ļoti sliktā stāvoklī. Un nu, šāds arī solījums no finanšu ministra ir saņemts, ka nauda tam ir pārdalām, ka tas ir nozīmīga lieta, tāpēc šajā gadījumā, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Šajā gadījumā par šo konkrēto Viļakas jautājumu nu, nebūtu, nu, tas priešlikums savu lomu, acīm redzot, ir izpildījis, arī Kazanovska kungs ir sūtījis vēstules ministriem un ir sadzirdēts. Par pārējiem diviem objektiem ir tā, ka mēs tikko atbalstījām šo sakrālā mantojuma programmai 510 tūkstoši eiro piešķiršanu un konkrēti nu, tas relatīvi, kas ir tiem pārējiem diviem objektiem nepieciešams ir tāds mazāks summas kopsumā 140 tūkstoši, ko arī es sagaidu, ka finanšu ministrs, ja nu gadījumā kaut kas neizdodas, kultūras ministrijai neizdodas pasakot līdzi, kā tur vai nauda nonāk līdz arī šīm konkrētiem objektiem, tad arī finanšu ministrija varētu akceptēt, varbūt arī šeit tāds pārdēls. Es uz to ceru, ka viss seko līdz šiem lietām. Aicinu novērtēt.
Deputātei Danai Reznēcei Ozolei.
Kolēģi, mērķis labs, bet šī ir tiešām atkal jau tipiska deputāta kvota, tāpēc es nevaru piekrist, ka tā ir labākā forma, kā atbalstīt dievnamus, jo sakrālā mantojuma programmai pēdējos dažus gadus ir bijis nepietiekami līdzekļi, un arī 2020. Gadā no pieteiktajiem 108 objektiem bija iespējams atbalstīt tikai 23, nu, pēdējo dažu gadu laikā no šī finansējuma, kas ir veltīts programmā, ir izdevies saglābt tikai pašas kritiskākos 50 dievnamus, tā ir statistika. Es nenoliedzu, ka šīm baznīcām ir ļoti vajadzīgs atbalsts, bet tādā situācijā, ka tikpat kritisks vai līdzvērtīgi kritisks stāvoklis ir ļoti daudzām citām Latvijas baznīcām, tad godīgi būtu vien šo finansējumu novirzīt kopējā sakrālā mantojuma programmā un konkursa kārtībā piešķirt tām, kurām visvairāk šāds atbalsts tieši šobrīd ir nepieciešams. Un Felkana kungs, finanšu ministrs var atbalstīt jūs, bet Tieslietu ministrs un kultūras ministrija ir atbildīgas par reliģisko organizāciju atbalstu un sakrālā mantojuma sakārtošanu, tā kā viņi ir tie ministri, kam ir jānāk ar iniciatīvu un jācīnās par pietiekam finansējumu šai valsts budžeta programmai.
Vārds deputātam Viečislavam Dambrovskim.
Skūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienot.
Augstī budotie kolēģi, Feldmaņa kungam ir taisnība, protams, deputātiem ir visādas tiesības, vismaz deputātu vairākuma, deputātiem ir visas tiesības, nu, faktiski piedalāt, iesniegt jebkādus priekšlikumus, remontēt jebkādas jumtus, baznīcas, iegadāties jaunus apkuras kārtus un tā tālāk. Un ja vairākam šo atbalstis, nu, tad, nu, tas ir satversmes nostiprinātas tiesības, nu, šādi tā demokrātija darbojas. Un es gribu aicināt, es tagad nu, runāju bez jebkādas, tā teikt, divkosības. Es pats esmu dzīvojis ar deputātu kvotiem, esmu izmantojis deputātu kvotus, esmu dalījis deputātu kvotus un tā tālāk. Es, nu, es te nepretendēju būt kāds, tā teikt, absolūti svešs cilvēks šajā lietā. Bet, kolēģi, uzdosim sev jautājumu, par ko tas liecina, ja deputāts šādi iesniec, nu, tā teikt, nosauksim to par tādu individuālo priekšlikumu kādam individuālajam objektam vai projektam vai kā, un šis priekšlikums tiek atbalstīts. Manuprāt, tas var liecināt par divam lietam. Pirmais, šis deputāts ir pamanījis vai pamanījusi kādu nu, kliedzošu kādas ministrijas kompetences, kurā sava konkrētā joma nav pildījusi savus tiešus pienākumus un nepieciešams šo labot. Nu, pēc tam laikam mēs sagaidām kaut kādu rīcību pret šo konkrētu ministriju. Tā vai viena ministrija nav pamanījusi, ka kādai profizglītības iestādei nu, ir vairs nestrādā apkuras katls vai cita ministrija nav pamanījusi, kas notiek ar baznīcam un tā tālāk. Nu, bet es sapratu, ka šis nav gluži tas gadījums. Otrais variants, kas ir visticamāk, ir tas, ka vienkārši šai ministrē, kas atbildīga par šo jomu, ir hronisks līdzekļu deficīts. Un visiem nepietiek tajā apmērā, kas ir nepieciešams. Tad vai nu taisīt kaut kādu izloze ar Latvijas loto vai vēl kaut kas, kurš saņem, kurš nesaņem, kurš saņem cik daudz, var to risināt šādi, ja kādam paveicās ar kaut kādam personīgu pazīšanu, vēl kaut kās ar tā saucamu deputātu kvotu. Nu, ja šāda pieeja tiek izmantot, tad, nu, kolēģi, es jūs aicinu aiziet uz to ministru kabinetu, paskatīties uz to, kas tur rakstīts, viens likums, viena taisnība visiem, un uzdot sev jautājumu, vai nu, tās lietas ir savienojamas. Vai visiem tiem, visam tam baznīcam tika piemērot
vienādi kriteriji šajās palīdzības saņemšanai. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Jā, vakardien mēs par to diskutējām, jo mums, kā šobrīd arī opozīcijai, bija vairāki priekšlikumi par sakrālā mantojuma programmas finansējuma nodrošināšanu. Arī tādēļ, ka šis ir relatīvi jauns likums, kam ir nepieciešami izpildes resursi. Un vakardien mēs no pozīcijas saņēmām it kā apliecinājumus un nonāksim arī līdz 102. priekšlikumam, ka kultūras ministrija dara visu, kas ir iespējams. Un tas varētu būt ticami, jo šobrīd mēs neesam dzirdējuši tieslietu ministrijas nevienu pārstāvi, kurš pirmkārt atbild par sakrālā mantojuma programmu un arī par reliģisko organizāciju, institūciju, nu tā teikt, labsajūtu un labklājību. Šis priekšlikums, lai arī, protams, par garīgajām vērtībām mēs runājam, ir ministru kabineta atbalstīts, bet tas uzskatāmi rāda, ka deputāti izmantojot kvotu sistēmu, ko ļoti kritizēja iepriekšējā periodā, tomēr piešķir papildus līdzekļus, kas būtu jārealizē caur sakrālo programmu. Un kā mēs dzirdējām, ja tika zināmā mērā atzinīgi novērtēt un uzslavēt esošā sistēma, kur visu konfesiju pārstāvji izlemj, kurai no celtnēm dot atbalstu ar pieejamiem resursiem, tad mūsuprāt un manuprāt tas būtu tikai caurskatāmi un godīgi un atbilstu labas pārvaldības principiem, kurus proponē un pirms diviem gadiem skaļi lozungos lika vairākas partijas. Līdz ar to būtu tikai saprātīgi, ja šis finansējums tiktu kā papildus finansējums iekļauts sakrālajā programmā, un tad tā izlietojums būtu pārskatāms un godīgs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, sabiedrība. Es šī jautājuma sakurā mazliet, man liekas, citādāk domāju nekā man kolēģi opozīcijā. Proti, Latvija ir tik maza valsts, ka nu, mums te ir tāda birokrātija, kur visādās programmās visu, ko liek iekšā, un tad tur tos mistiskos konkursus, no kuriem patiesībā, nu, ka mēs zinām, kurš jau būs uzvarētājs, nu, tā Latvijā notiek. Es domāju, ka tas ir normāli, lai arī ko teikt mēdī, nu, ja mēs redzam neatliekam vajadzību, nu, kādā, nezinu, nu, brūk baznīcai jums. To izdarīt nav normāli, ka piemēram, ir tāda koalīcijas argumenta. Nu, mēs to meklēsim tūlīt pēc tām no citiem līdzekļiem, tāpēc mēs tagad norādīsim. Tas nav normāli. Normāli būtu tā, labi, apstiprinām tagad, un tāda meklēsim no citiem līdzekļiem, ja mēs atradīsim, tad šitien mēs izgrozīsim, izņemsim ārā, piemēram. Lai tās darbs iet uz priekšu, tas būtu normāli, tas būtu adekvāti. Un faktiski, nu, beigalā mūsu valsts pārāk ir arī attālinājusies, manuprāt, no Dieva, no baznīcas. Mums ir jāatbalsta baznīcas, ja? Mums ir jāatbalsta kristietība. Mēs esam kristīga valsts, uz kristīgām vērtībām balstīta valsts. Ja? Drīz tāda būs ļoti maz, kā mēs to redzam, kas notiek Eiropā. Mums tas jāatbalsta visiem iespējamiem līdzekļiem ir. Ja? Un man personīgi pilnīgi vienalga, vai to dara pozīcija vai opozīcija, tikai nu, šitās tas spēles, kurš izdomāja labāku priekšlikumu, kā atbalstīt, lai nomainītu vienai baznīcai jums. Nu, varbūt nu, pat tādiem sīkumiem beidzam. Drīkst apvienot laiku.
Nebūs laika tiek apvienoti.
Jo galvenais jau ir palīdzēt. Palīdzēt nu, visās jomās. Nu, tas tāpat kā vakardien mēs lēmām, vai katlumā vajag vai nevajag. Labi, mēs saprotam tur tās deputātu kvotas. Un tas it kā tur nesmuklē vēl kaut kā, bet tajā pašā laikā nu, izlikties ar kaut kādiem konkursiem vai vēl kaut kādiem fondiem, ja, kur tā pati dala savējiem. Nu, kāpēc vajag izlikties? Nu, ja vajag izdarīt darbu, ņemam, izdaram darbu. Nu, beigalā, ja mums būtu tur 100 miljonu, 200 miljonu, kaut vai 50 miljonu iedzīvotāju, varbūt citādā kārtīgi vajadzētu. Bet mēs knāpi vairs, man liekas, esam tikai pusotrs, nu, maksimums 1,700,000 cilvēku šeit. Ja, un tad šādās te visas birokrātiskās procedūras, tās jau sadārdzina visu aparātu, un tā, to iemeslu dēļ jau arī nodokļi ir jāpatkaļ. Mums kā reiz vajag nodokļi samazināt, lai to izdarītu. Nu, tad neatliekamām vajadzībām, tā arī sākam, tikai jābūt argumentācijai, kāpēc konkrētai vietai to vajag. Es aicinu baznīcā piešķirt, ja viņām vajag.
Mēs deputātē Evijai Papulē otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Šobrīd objektīvi vērtējot tos priekšlikumus, ko vidēja termiņa budžetam sniedz ministru kabinets, un to, tos priekšlikumus, ko sniedz opozīcija, ir skaidra redzama stabila atšķirība. Un tā ir, opozīcijas deputāti piedāvā sistēmiskus risinājumus, tātad dot finansējumu sistēmā noteiktās programmās, kur tālāk notiek sadala pēc godīgiem principiem. Ministru kabineta piedāvājumi izskatās pēc partijām sadalītas naudas, un tiešām izskatās, ka naudas ir daudz. Tātad premjers šajā brīdī tomēr ir teicis patiesību, un tā tiek sadalīta maziem ielāpiem, nu, lai barotu kādu iespējams priekšvēlēšanu programmu, nevis izpildu, bet nākamās programmas, vai faktiski mēģinātu īstermiņā rādīt cilvēkiem, ka mēs kaut ko darām, bet patiesi ieguvēji jau nebūs ne Latgales iedzīvotāji, ne Latvijas iedzīvotāji. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, paldies par diskusiju, par viedokļu izteikšanu visiem, bet es gribētu uzsvērt, galvenais ir rezultāts, un tie priekšlikumi, kas ir iesniegti pilnīgi visiem, tā vai citādi, ja tiek atbalstīti, tad ir lūk šis rezultāts, un arī ņemiet par labu arī mans priekšlikums par šīm konkrētajām trijām baznīcām. Ja viņš tā vai citādi tiks realizēt šie projekti baznīcā, tad rezultāts tiks sasniegts. Un nav svarīgi šī diskusija, kurš kuram vairāk pateicis. Es īpaši gribu pateikties gan Krišānam Feldmanam un arī Aldim Globzemam par atbalstu šajā jautājumā, bet arī pārējiem. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, labrīt, paldies. Dievnāme ir ne tikai vieta, kur cilvēkiem griežās pie Dievam. Dievnāme arī pilda sociālo funkciju, kur cilvēki veido komunikāciju, kur cilvēki svin kazas un atvadas no tuviniekiem apglabājot tos. Ir jāatzīmē, ka patiešām Viļakas baznīca ir arī arhitektūras piemineklis, un ne tikai arhitektūras piemineklis, bet arī vieta, kur notiek ergiļu muzikas koncerti, kur vietēji, un ne tikai vietēji, bet arī ārvalstu ciemi brauc un apmeklē to vietu. Tas ir ne tikai arhitektūras, kultūras, bet arī muzikas piemineklis. Tāpēc ļoti svarīgi ne tikai atbalstīt formāli, bet arī materiāli tās vietas, kas nodrošina Latgales reģionā iespēju socializēties un attīstīt sabiedrību. Es atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka neskatoties to, ka debatētājs Feldmans, mans kolēģis, teica, ka ir šis jautājums atrisināts citādāk, budžeta komisijā 79. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 79. deputāta Kazinovska priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 27 pret 47 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 80. ir deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kas paredz pārdalīt līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz Latvijas simtgades programmu kultūras ministrijā. Paldies.
Uzsākam debatas, vārds deputāte Evijai Papulē.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi, jā. Izglītības un kultūras saimas komisija ļoti rūpējās par nacionālās enciklopēdijas pastāvēšanu, saskatot arī iespēju, tā kā šī enciklopēdija ir digitāla, ka šos resursus izmanto ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī ārpus Latvijas dzīvojošie un ne tikai Latvijas pilsoņi. Un faktiski, kā veiksmes stāstu var minēt, ka simtgades programmā Nacionālās enciklopēdijas izveide, pastāvēšana un attīstība tika atbalstīta, arī turpmāk tā tiek atbalstīta, taču šie 50 tūkstoši ir tie, kas pietrūkst, lai finanšu apjoms būtu tāds pats kā iepriekšējos 3 gadus. Tā nav tik liela summa, un tas arī būtu sistēmisks papildinājums, tad saglabāt Nacionālās bibliotekas attīstību esošajā apjomā, neskatoties uz to, ka, protams, apjoms pieaug, interese pieaug, un komisijas deputāti apskatījās, kā Latvijas Nacionālajā bibliotekā enciklopēdijas saturs top un cilvēki entuziasmā strādā. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi, ka ne tikai simtgadēji mēs atradām papildus līdzekļus un lepojāmies ar to, bet arī, lai būtu vismaz 110 gadu jubilēja vai 105 gadu jubilējai, arī ar ko lepoties aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai kultūras ministrijai būtu vienkāršāk atbalstīt Latvijas Nacionālās bibliotekas darbību un arī šī modernā resursa pieejamību, kā jau teicu, ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārpus Latvijas dzīvojošajiem. Kā zināms, to izmanto arī daudzi studenti, un enciklopēdijas pamat teksts, protams, ir latviešu valodā, bet tas ir pieejams arī tiem, kas latviešu valodu tik labi neprot. Aicinu atbalstīt kultūras ministriju. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Jā, tiešām Nacionālā enciklopēdija ir ļoti nozīmīga, un valsts ir arī no 2015. Gada regulāri no budžeta līdzekļiem finansējusi Nacionālo enciklopēdiju, caurmērā 200 līdz 250 tūkstoši eiro apjomā katru gadu. Piemēram, 2019. Gadā bija šie 250 tūkstoši, 2020. Šajā gadā šis finansējums ir lielāks, 299,886 tūkstoši, bet jāņem vērā to, ka 50 tūkstoši eiro tika atrasti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 2021. Gadā budžetā ir ietāmēts jau 200 tūkstoši Nacionālajai enciklopēdijai, un šos 50 tūkstošus kultūras ministrija plāno piešķirt enciklopēdijai no vēl saviem resursiem, lai būtu šie 250 tūkstoši, kas ir katru gadu šajā finansējumā. Līdz ar to, tad to jautājumu atrisina kultūras ministrija pati. Līdz ar to nav nepieciešams šis balsojums par šo priekšlikumu.
Vārds deputāte Evijai Papulē otro reizi.
Par papildus informāciju, un tad man ir tikai, tā kā debašu formāts mums to šobrīd nosaka, attālināti man būtu lūgums, varbūt, ka šādu garantijas vēstuli vai ziņu, pirmkārt, var saņemt arī Izglītības un kultūras komisija saimas, es domāju, un iespējams, ka šādu solījumu rakstiski ir saņēmis arī Latvijas Nacionālā biblioteka tieši Nacionālās enciklopēdijas izstrādēju. Man ir prieks, ka šāds finansējums ir atrasts. Balsojumus uzturu, jo tā būtu garantija, ka, ja neatbalsta deputāti, tad notic solījumam. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, es gribētu pateikt paldies Jansona kungam, kultūras ministrijas parlamentāram sekretāram par to, ka viņš šobrīd noskato samara augstu lātiņu tam, kā pozīcijas deputātiem un pirmajā kārta ministriju parlamentāriem sekretāriem vispār jāuzvedās un ka viņiem jārīkojas šajā budžeta debats. Ja ir opozīcijas priekšlikums, tad lūdzu skaidrojums, kāpēc jūs uzskatāt, ka šis priekšlikums ir noraidāms, kādas ir jūsu piedāvātās alternatīvas, kāpēc jūsu piedāvātās alternatīvas ir labākas nekā tas, ko piedāvā opozīcija. Es saprotu, ka ir samērā viegli šādi atbildēt tad, kad valdībai tiešām ir kāda labāka alternatīva, kā tikko nodemonstrējis Jansona kungs. Un es sapratu, ka tas prasa daudz lielāku drosmi kaut ko atbildēt arī tādus gadījumus, un es sapratu, ka šādu gadījumu ir no absolūts vairākums, kad pozīcijai labākas alternatīvas nav. Bet es aicinu tomēr tas iekšas un to drosmi atrast, un līdzīgi tam, ka Jansona kungs rīkoties arī pirmā kārta pārējiem parlamentārajiem sekretāriem. Tomēr tas ir jūs tiešais pienākums, par šo jūs saņemat nodokļu maksātāju apmaksātā atalgojumu. Vēlreiz, paldies Jansona kungam. Paldies.
Ne, bet slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 80. Deputāts Sevijas papildus priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 80. Deputātas papūles priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Astoņdesmit pirmais ir deputāti Dans Reiznieca Sozols, Mārku Čīnska, Jāņa Dūkla, Viktor Valaiņa, Gundar Daudzes priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no ekonomikas ministrijas uz kultūras ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolai.
Jā, šis kolēģi priekšlikums no ekonomikas ministrijas resoram paredzētajiem līdzekļiem valsts tēla stiprināšanai 3 gadu garumā līdzekļus pārdalīt uz kultūra kapitāla fondu, kur mūsuprāt būtu daudz lielāks ieguvums sabiedrībai īpaši šobrīd, kad mēs zinām, ka ārkārtīgi plašas nodokļu izmaiņas ir paredzētas sākot ar nākamo gadu, kas arī taiskaitā lielā mērā negatīvas kars radošās personas, samazinot viņiem potenciālo ienākumu apjomu, jo nodokļu sloks būs lielāks. Papildus arī ņemot vērā, ka ir joprojām spēkā Covid ierobežojumi, sabiedrības pasākumi ir ierobežoti, arī radošā personām ir grūti pašiem nopelnīt ar privāta rakstura projektiem, tad šis ir laiks, kad arī valstī būtu jāpalielina pasūtījums no savas puses un lielāks finansējums kultūra kapitāla fondam ir nepieciešams. Tad divu šo mērķu sasniegšanai, pasūtījumu, valsts pasūtījumu veikšanai radošām personām un nodokļu izmaiņu kompensācijai, mēs piedāvājam kultūra kapitāla fondam vidējā termiņā palielināt katru gadu par 10% šobrīd budžetā paredzētos līdzekļus. Es zinu, ka kultūras ministrija ir nākamajam gadam izcīnījusi finansējumu kultūra kapitāla fondam, lai nodokļu reformas ietekmi mīkstinātu, bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka ar šiem līdzekļiem nepietiks, īpaši ņemot vērā, ja patiešām būs vēlme paplašināt atbalstu ne tikai radošām personām, bet arī uz mediju, mediju strādājošiem autoriem. Šāds finansējums līdz ar to būs ļoti nepieciešams. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo esmu pārliecināta, ka ekonomikas ministrijas resors šo valsts tēla stiprināšanas naudu vienkārši izdalīs dažādu veidu marketinga kompānijām un tuvākajā laikā mēs būtisku labumu no tā neieraudzīsim.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstākotie kolēģi, tā kā šis priekšlikums piedāvā noņemt finansējumu no šīs ekonomikas ministrijas jaunas programmas šīs valsts tels, tad es jums gribētu pastāstīt drusku kontekstu jā, par to, kā ekonomikas ministrija nodarbojas ar eksporta veicināšanu. Mēs ilgspējīgas attīstības komisijas sēde, mēs samērā nesen, mēs bijām izskatījuši ekonomikas ministrijas industriālās politikas pamatnostādnes nākamajiem 7 gadiem un bijām vismaz no tā, kas tika pateikts vārdos, mēs bijām no tā diezgan nu, lielā sajūsmā. Ja? Es arī lūdzu apvienot debašu laikus. priekšstādes
kundze. Nebūšu laika pienāt.
Bet tātad, kur līdz mēs saņemam vēstuli no sešu galveno eksportējušu nozaru asociāciju pārstāvjiem. Un tā vēstule pēc būtības tika pateikts, ka vistas industriālās politikas pamatnostādnes faktiski ir tikai vārdi un visi tie mērķi, kas ir palielināti ekspertu par 50% nākamo 5 gadu laiku, piedodiet, tas būtu apmēram līdz Igaunijas līmenim, ja, ka vistas ir tikai vārdi uz papira un nekāds papildus finansējums tam netika piešķirts. Nu, vispār pat ne papildus, bet nekāds reāls finansējums tam netika piešķirts. Un viss tās finansējums aizgāja citam ministriem, izglītības, varam un tā tālāk, vēl ceļiņu tur būvniecībai un tā. Un viss, ar ko nodarbojas faktiski ekonomikas ministri, ir, nu, palielam energoefektivitātes programmas. Es sapratu, ka varbūt nav pilnīgi korekti to pārmest tikai un vienīgi ekonomikas ministrija, jo šāda lēma, tomēr tiek pieņemti valdības līmenī, tas nozīmē arī koalicijas līmenī. Un tas, laikam, liecina tikai par konkrētā ministra un vai, nu, visticamāk, viņa partijas politisku vājumu. Bet, tomēr, kolēģi, uz šā fona, kā ja ekonomikas ministrija vārdus, sāka, mēs palienāsim ekspertu par 50%, reāli, kā to apliecinā, nu, faktiski tie, kas ir reāli eksperti, tā ir, tam finansējums nav piešķirts. Un te ekonomikas ministrija mums piedāvā piešķirt cik nepilnos 4 miljonus valsts tēla veidošanai, tā kā tā uzskata, ka mūsu eksperts palienāsies par 50%, ja mēs izdomāsim kādu kartu, jo magnetisku Latviju vai zeme, kas dziet vai kas tur vēl būs, ja? Nu, es sākotnēji biju domājis, ka autora iesniedzēja nirgais par ekonomikas ministru, jo piedāvātu piešķirt kultūras kapitāla fondam, laikam ar šo dodot maienu, ka tu ieguldot kultūrai, nu, tas efekts uz ekspertu būs vismaz tikpat liels, ja tu darīs ekonomikas ministri, tu piešķirot kādiem PR pakalpojumiem vai tam līdzīgais. Bet kolēģi, tu pateicis ar ļoti nopietnu savas izteiksmi. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 81. Priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 81. Deputātu Reiznieci Sozols, Kučinska, Dūklava, Valaiņa, Daudzes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 57 atturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Astoņdesmit otrais priekšlikums ir deputāts Regīnas Ločmēles priekšlikums, kas paredz palielināt finansējumu latviešu valodas apgūtas jautājumiem. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātei Regīnai Ločmēlē.
Jā, labrīt, kolēģi. Mans priekšlikums ir piešķirt 200 tūkstoši eiro latviešu valodas apguve Latvijas iedzīvotājiem. Paskaidrošu sīkāk. Līdz šinai integrācijas politikā pēdējos gadus paredzēja, ka naudu saņem tikai kursi, kur apmācīties var trešo valstu pilsoņi. Un sanāk absurda situācija, kad mūsu Latvijas iedzīvotāji nevar no valsts saņemt atbalstu latviešu valodas apguvei, un to dara tikai lielāku pilsētu pašvaldības, proti Rīga, Daugavpils, par citām pilsētām man pašlaik informācijas nav. 200 tūkstoši eiro, tā ir tā summa, kas varētu tiešām sekt robu mūsu integrācijas politikā. Visas norādes uz to, ka pilsoņu pienākums ir pašam apgūt valsts valodu, neiztur nekādu kritiku, jo tad nav attaisnojami naudas līdzekļi, kuri tiek piešķirti diasporas likuma ietvaros ārzemēs latviešu valodas apguvei mūsu pašu pilsoņiem. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un ņemt piemēru no Igaunijas, kura ne tikai piešķir miljonus integrācijas programmai tieši igauņu valodas apguvei igaunijas pilsoniem, bet arī pārvietojas uz savu sabiedrības integrācijas fondu uz Narvu, proti pilsētu, ar lielāko krieviski runājošu iedzīvotāju pilsētu. 200 tūkstoši eiro un būs ne tikai labāka valsts valodas apguve Latvijā, bet arī efekts darbu tirgū tad, kad cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts krīzes laikā. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Jā, cienījumās deputātes, godājumie deputāti, ja jūs balsosiet par šo priekšlikumu pozitīvi, jūs ne tikai atņemsiet iespējas saliedētai sabiedrībai, bet arī lieksiet iespēju piedalīties dažādos saliedētības pasākumos un apgūt latviešu valodu. Piemēram, šādos pasākumos atbalsts mazākuma tautību kolektīvu vadītāju radošo nometņu un profesionālās kompetences pilnveides pasākumu organizēšanu, mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības atbalsta programmu, kuras ietvaros arī Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas pasākumu, Latvijas mazākuma tautību fórums un kultūra festivāls. Esmu tajos piedalījies un tie notiek valsts valodā. Valsts valodas apgūves forma kursos, kā liecina Latviešu valodas aģentūras veiktā valsts pētījuma programma Valodas situācija Latvijā 2016-2020 gads, šo ietvaros veiktā aptauja, nebija efektīvākā arī 2014. Gadā, kad kursi bija vairāk nekā tagad. Gan toreiz, gan tagad efektīvāka bija latviešu valodas apgūve skolā, darba kolektīvā, saziņā ar draugiem, runājot latviski ikdienas situācijās ārpus mājas, tātad daudz nozīmīgāka ir valsts valodas apgūve izglītības iestādēs un vides radīšana sabiedrībā, lai valsts valoda tiktu lietot. Aicinu priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē otro reizi.
Es aicinātu Ritvaru kungu apmeklēt šos kursus un visas savas pretenzijas adresēt izglītības ministrijai, jo jūsu secinājumi sakrīt ar maniem secinājumiem, tas nozīmē tikai vienu, ka 30 gadus pēc neatkarības apgūšanas Latvijas Republika nav normālas metodikas valsts valodas apguvei. Nav. Tad paskaidrojot man, kādēļ bērni, jūs varētu to salīdzināt, skolās labāk apgūst tādu svešu valodu, kā angļu valoda, salīdzinot ar latviešu valodu. Tad, kad stundu skaits valsts valodas apgūvē ir pat lielāks nekā angļu valoda. Mums kaut kas nav kārtība šajā jautājumā un bija sen, laiks piešķirt tam nopietnu uzmanību. Lūdzu, Nacionāla apvienība, labojiet valsts valodas apgūves metodiku un pretenzijas
izlīdzības. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Mūsu gulotēja kolēģi, man ir divas lietas, ko es gribētu pateikt šajā sakarā. Pirmā kārta, nu, es domāju, ka jautājums par latviešu valodas zināšanam, nu, mums tomēr vajag kaut kā vairāk operēt uz faktiem un uz baidus, ka mums varbūt arī daudzi fakti, ne visi fakti mums ir zināmi. Jā. Piemēram, nesen bija pavisam pēdējā aptaujā, kurā tieši krievvalodīgiem tika uzdots jautājums par viņu latviešu valodas zināšanu. Un, nu, iepratēji tam, kas varbūt vienai sabiedrības daļai tāda pārliecība, ka daudzi krievvalodīgi nezinu latviešu valodu, tad patiesībā tikai 1% no visiem krievvalodīgiem atbildēja, ka viņi vispār nezinu latviešu valodu. Ja? Nu, tiesa tie, kas atbildēja, ka viņi zina ļoti vāji 6%, vāji vēl papildus tam 12%. Tad, nu, var pateikt, ka ir 19%, kas latviešu valodu, kas paši atzies, ka to zina, vai ļoti vai nezinu to vispār. Tāpēc Šeit, nu, protams, ka jautājums, cik daudz no viņiem vispār nu, vēlas, vai nezinu, tu latviešu gribētu to iemācīties labāk, bet viņiem trūkst līdzekļu vai vēl kaut kā. Nu, šis, manuprāt, ir labs jautājums, uz kuru es nezinu, vai kādam šī atbilde ir, bet es domāju, ka valsts intereses pavisam noteikti ir, lai šie cilvēki, es lūdzu apvienot debašu laikus arī, lai šie cilvēki, nu, tomēr, šo valodu iemācītos, un es šaubos, ka viņi to darīs vēlreiz ejot skolā, ja, kā iespējams to saka kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs. Bet kopumā koledī šis sabiedrības integrācijas fonds ir tāda nu, ļoti interesanta institūcija, ja, kur es domāju, ka nu, jebkuram cilvēkam, kurš ilgstoši dzīvo Latvijā, ir skaidrs, ka ja mēs runājam par sabiedrības integrāciju, tad nu, vislielākā problēma šo 30 gadu laikā ir tieši latviešu un tā saucamo krievvalodīgo integrācija. Bet šis fonds ar šo jautājumu pavisam nenodarbojas. Es atceros, ka vēl pirms gada, kad es uzdevu tiešu jautājumu par to, cik daudz projektu ir tieši šādiem projektiem, fonda vadība nespēja īsti atbildēt. Es atceros, ka atbildēja Kirštēna kungs, sakot, ka pēc Nacionālās apvienības domam, krievvalodīgie vispār mūsu valstā netiek uzskatīti par etnisku minoritāti, un tāpēc tas acīm redzot tas kultūras ministrijas paraudzība esošais fonds, nu viņus vispār tā it kā neredz, ja. Tāpēc šeit ir daudz lielākais jautājums debātam, kolēģi, paldies.
Varas deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, skatoties uz integrācijas fonda darbību, tādas vairākas atziņas, kas varētu veidoties tiem cilvēkiem, kas faktiski atbalstīja šādu fonda dibināšanu gandrīz pirms 30 gadiem. Nu, vispirms jau tas, ka pēdējos 10 gadus integrācijas fonds tiešām ir strādājis nu, tādā, ar tādām jocīgām nostādnēm un prioritātēm, kas absolūti nav sasaistāmas vai neatbilst, tā skaitā Ziemeļvalstu, Ziemeļeiropas valstu un to valstu integrācijas politikai vai mazākumtautību politikai, kurās tiešām šīs mazākumtautības ir un kuras valsts ir atzinušas, ka tāda ir. Latvija nav ieskaitāma šādu valstu skaitā, jo pamatā prioritātes ir bijusi asimilācija, ir bijusi ignorance pret to, ka ir kultūra dažādība un arī valoda dažādība Latvijā, ne tikai vēsturiski, bet arī atgūstot mūsu valsts neatkarības vienmēr ir bijis svarīgi. Ar jauna fonda vadītājas ievēlēšanu iespējams, ka šīs prioritātes varētu mainīties. Es arī lūgtu apvienot laikus.
Laika tiek apvienot.
Paldies. Šīs prioritātes varētu mainīties arī tādēļ, ka ir 21. Gadsimts, ir jaunā paaudze, kurai ir citas prioritātes, tā skaitā sabiedrības integrācijas skatījumā, un būtu ļoti jauki, ja integrācijas fonds pievērstos tam, ko minēja Jansona kungs, mazākumtautību, nevalstisko organizāciju, biedrību un apvienību atbalstam, mazākumtautību kultūras un valodas uzturēšanai un attīstīšanai Latvijā. Nu, diezgan jocīgi būtu, ka kāda no nevalstiskajām organizācijām savā darbības laikā uzturot savu valodu vai kultūru, lietot tikai latviešu valodu. Nu, diez vai poļu savienība kaut ko tādu atbalstīt. Protams, ja ir kopēji pasākumi, tad vienojošā valoda ir latviešu valoda, bet šajā gadījumā integrācijas fondam ir jāsaprot, ka mazākumtautībām Latvijā ir svarīgi uzturēt savu kultūru un piederību gan Latvijai, gan etniskai dzimtenei, jo tas vismaz poļu savienībai vienmēr ir bijis ļoti svarīgi un nozīmīgi. Otrs, integrācijas fondam paskatoties uz savām tālākajām prioritātēm, būtu jāatbalsta jauniešu nevalstiskās organizācijas arī tādēļ, ka ir mainījusies Eiropā un pasaulē uztvere, kas ir mazākumtautības, kas ir tas, kas ir atšķirīgs, kas ir tā dažādība kultūras ziņā, un tieši jauniešu nevalstiskās organizācijas būtu vairāk jāatbalsta, diskutējot par sabiedrības kopējiem mērķiem, par sabiedrības attīstību, un ar to es domāju Latviju. Nevis pasaules tendence, bet to, kas notiek Latvijā, jo atbalstot jaunus cilvēkus, mēs varam tiešām veidot sabiedrību, kas ir pieņemama šiem jaunajiem cilvēkiem, ka viņi gribētu dzīvot Latvijā arī kultūra dažādībā.
Paldies. Deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis arī aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Man šogad paveicās būt vienā Krievu, Latvijas Krievu jauniešu organizācijas labdarības pasākumā. Un, godīgi sakot, man patiešām bija liels pārsteigums, tie apmēram 20 gadu jauni jaunieši, ka viņiem latviešu valodas prasmes bija ļoti vājas. Vai tie bija Latvijas patrioti, es esmu pilnīgi pārliecināta, vai tie ir Latvijas sabiedrībai vērtīgi cilvēki arī dzen? Vai viņi prāt latviešu valodu? Diemžēl nē. Nocīm redzot, kaut kas izglītības sistēmā ir nogājis greiz, pat jo jūs sakāt, ka tā ir labākā vieta, kur latviešu valodu iemācīties. Es neesmu pārliecināta, ka Jansona kunga minētajos saliedēšanas pasākumos var iemācīties valodu. Tas var būt kā papildu elements, bet lai valodu mācītos, ir vienkārši jāsēž un jāmācās valodu profesionāla vadītāja pavadā. Un patiesībā sakot, Nacionālās apvienības kolēģis, jūsu vietā daudz vairāk uztrauktos, ja Latvijas sabiedrībā joprojām ir palikuši cilvēki, kas negrib iemācīties latviešu valodu kursu, jo nebūtu piespiedu pasākums. Kursi tik nodrošināt cilvēkiem, kuri tieši otrādi grib iemācīties latviešu valodu. Un es domāju, ka ir pilnīgi nepieciešams šo programmu nodrošināt arī ar valsts finansējumu palīdzību. Kolēģi Samieru Omieši jau zināja, ka visvieglāk ir pakļaut sabiedrības, tas sabiedrība to sadalot skaldu un valdu, atceramies labo teicienu, un sadalīt sabiedrība ir ļoti vāja sabiedrība, tāpēc kaut arī tik daudz gadu ir pagājuši kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, mums joprojām arī kā politiķiem ir jāveic katrs pasākums, jāatbalsta katra iniciatīva, kas šo sabiedrību būtu saliedē. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Valsts deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies. Ļoti interesants secinājums es tikko sadzirdēju no Jansona kunga. Izrādās, ka valoda kursi nav efektīvi. Tas tiešām ir ļoti oriģināls slēdzējs, kas ir pilnīgi pretrunā. Gan ar pašvaldību rīkoto kursu pieredze, gan ar absolūti visu starptautisku organizāciju, rekomendāciju, vadlīnijām un ieteikumu. Būtu ļoti interesanti uzzināt, kā kultūras ministrija nonāca pie šī secinājuma. Jo runāšu atklāta valoda, tas ir politisks. Secinājums nevis zinātnisks vai metodisks. Otrais moments. Jansona kungs minēja vairākus pasākumus, darbs ar devalstiskam organizācijām, piedadēt. Labi zināms, ka mazākuma tautība asociācijas ir ļoti nelielas, aktivistu grupas, kas to paveido krietni mazāk par 1% no visiem mazākam tautībām piederošiem Latvijas iedzīvotājiem. Tātad tikāda saliedēšana nebūs. Un trešais, patiešām valoda ir viena no galvenām identitātes pazīme. Ja visi jūsu pasakumi tiek veikti tiešām valsts valoda, tad par kāda tiesību savas identitātes saglabāšanu vispār var runāt. Un pats pēdējais, patiešām ar integrācijas fondu nu, ir ļoti daudz jautājumu. Es domāju, ka problēma ir citu starpā ar to, ka visas programmas, kas tiek iztenotas par Eiropas Savienības naudam, ir vērstas uz neseniem imigrantiem. Un tiešām ir ļoti daudz ļoti labu projektu, kas nav pieejami Latvijas iedzīvotājiem vai nepilsoņiem. Es domāju, ka būtu ļoti pareizi kultūras ministrijai padomāt par to. Aicinu atbalstu.
Valsts deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, es arī klausījos šo diskusiju budžeta komisijā un man tiešām ļoti žēl, ka kolēģi No Nacionālās apvienības tiešām nesaprot to debašu jēgu, jo mums pavisam nesen bija arī saimā debats par šī te mēdija uzturēšanu mazākumtautību valodās. Es saprotu, ka drīz arī nāks iniciatīva par aizliegumu nu, krievu valodā uzrunāt vēlētājus, nu, sauksim to īstajos vārdos, ko nu tagad te tiešām mēģināt piesakties. Un tad Man liekas, ka tas, ka tiešām jūs mēģinat visādos veidos liekt iespēju cilvēkiem, kuri, kā Reiznieca kundze teica, un paldies viņai, ka viņi to pamanīja, kuri tiešām vēlas latviešu valodu iemācīties, lai varētu piedalīties aktīvi kopīgi valsts veidošanā un dzīves uzlabošanā mums visiem un arī sev, piedalīties arī politikā un būvēt šo valsti, mēģināt tātad izkļūt arī ārā no šīs krīzes. Mēs nezinām, kad mēs no tās izkļūsim. Tas, man liekas, ir tiešām nepietodami, tātad nu, neļaut cilvēkiem iespēju, jo mēs zinām, ka latviešu valodas kursi ir nu, ekskluzīva lieta šobrīd, ir lielas rindas, ļoti liela cilvēku vēlme latviešu valodu apgūt, un tas, man liekas, ir, nu, varētu teikt, ka noziedzīgi, ka mēs šos kursus cilvēkiem vienkārši nu, nenodrošinām pietiekošā apmērā, jo tiešām sabiedrības integrācijas jautājums ir, manuprāt, viens no svarīgākiem valsts drošības jautājumiem, un ir nepiedodami, ka aizbildnoties ar to, ka nu, 30 gadu laikā šie cilvēki varēja iemācīt.
Arī varam Jansonam otro reizi.
Jā, godējamie deputāti un cienījumās deputātes, es gribēju atgādināt tikai to, ka kultūras ministrija šeit nepaziņoja kaut kādus politiskus skaitļus. Ir šī Latviešu valodas aģentūras veiktā valsts pētījuma programma valodas situācija Latvijā 2016-2020. Gads, ar kuru jebkurš deputāts var iepazīties arī interneta lapā, un valodas aģentūras veiktā sociālistiskā aptaujā, kur tika aptaujāti tieši mazākumu tautību cilvēki, ja, liecina to, ka viņi paši uzskata, ka kursi nav efektīvākā vieta, kur viņi šo valodu ir apguvuši. Tātad skola, darba kolektīvi, saziņa ar draugiem, vide sabiedrībā ir tā prioritāte, uz kuru ir jāstrādā, lai valodu apgūtu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, tiešām interesanti klausīties šo debatu. Ja principā latviešu valodas apgūšanas kursos vai skolā ir dažādas metodikas, dažādi procesi, bet galvenā atšķirība ir tā, ka cilvēki, par kuriem Ritvars ir teicis, ka lūk, viņi uzskata, ka kursi ir neefektīvi, viņi stāv rindās, lai pierakstīties šīs kursos. Punkts viens, punkts divi. Milzīga problēma ir latviešu valodas skolotāji un metodikas, metodisko materiālu trūkums. Jo tas skar arī latviešu skolu starp citu. Man liekas, ka mēs nopietni nesāksim nodarboties ar latviešu valodas skolotāju sagatavošanu, arī nekādu efektu sasniegt nevarēs. Un punkts trīs. Man liekas, ka nevar pretstatīt vienu metodu, otrāju metodai. Ir jābūt vienkārši izpratnē par to, ka tas jautājums ir svarīgs, interese par to ir liela un tā interese ir atbalstām. Līdz ar to aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Paldies. Nu, Jansona kungs patiešām spīdus pieredē, ka tas ministrijas secinājums ir tīri politikas. Ja redziet, sociologiskie dati jāmāk interpretēt, un tas ir pats galvenais. Kādu secinājumus mēs no šiem skaitļiem izdarām? Jūs redzat to, ko jūs gribat redzēt, un jūs neredzat to milzīgo pieprasījumu. Kad Rīgas doma izsludināja tas bezmaksas kursus, tad vietas tika aizpildītas par pāris stundu laiku. Tātad un jūs apgalvojat, ka šiem cilvēkiem tas nav vajadzīgs. Un patiešām ir vajadzīgas gan skolas, gan valodas lietas un kolektīvas, bet ļoti daudziem ir vajadzīgi tieši šie kursi. Un jūs vienkārši gribat iztenot savu politiku, kur jūs integrāciju sapratat asimilāciju. Diemžēl tā ir jūsu ministrijas politika, bet tā nav efektīva, tā ir kaitīga integrācija. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, saņemu priekšsēdētājā, labrīt deputāti. pēc iespējas īsi. Ločmalas kundzes priekšlikums atklāja ievērojamas izmaiņas kultūras ministrijas saprāšana par to, kā ir jāmāca latviešu valoda vai vispār valodas, kas nav ģimenes valoda, ka tādas. Esmu piedalījies dažādos procesos, pasākumos, konferences, darba grupas, kas tiešām tās mērķis bija latviešu valodas apgūves kvalitātes uzlabošana. Vēl kopš tiem laikiem, kad bija uzaicināts piedalīties tieši sabiedrības integrācijas fonda projektos. Ko es gribētu secināt? Piedalīšanās folkloras svētkos nevar nebūt, ka tika epizodiskie pasākumi. Un tur tikai latviešu valodas kā. Tiešām tas ir ļoti lietderīgi, bet tas ir maz. Es arī pazīstu dažos krievus, kuri iemācījušies runāt latviski pagalmos, rotaļaujoties ar saviem pusaudžiem, latviešu no latviešu ģimenēm. Arī viņu tāda latviešu valoda ir kā tāda, kad runa pagalmos. Bet kursos apgūst valodu, kura ir ļoti tuva literāra valodai, tur uzreiz izmantotas divas valodas, gan ģimenes valoda tam, skolēniem vai apmeklētājiem, kurš vēlas iemācīties runāt latviski gan pašu latviešu valodu. Tas palielinā valodas apguves kvalitāti. Vēlmes trūkums to saprast un piekrīst, mani rada bažas par to, ka vispār kultūras ministrija, politikas iedvesmotāji rūpējas par to, lai latviešu valoda tiktu apgūta augsta kvalitāte, bet tikai paliktu pagalma līmenī. O tas es gan negribētu starp tiem mazākumu tautību bērniem, kas tagad tikai
latviešu valodu. Paldies, vārds deputātam Igoram Zariņam. Zariņa kungs, mēs jūs nedzirdam.
Un tagad vai tagad var dzirdēt?
Jā.
Labrīt, kolēģi. Jā, nu, es domāju, ka no šīs diskusijas visiem, kas seko līdzi, ir acīm redzamas un skaidrs, kad Nacionāla apvienība patiesībā labi apzinās šo kursu nepieciešamību un lomu, un tieši tāpēc viņi iestājas pret tiem. Jo tāpēc, ka Nacionālajai apvienībai ir kritiski svarīgi priekš savu politiskā kapitāla, lai Latvijas sabiedrība būtu sašķelta. Lai krievi nesaprastu latviešus, lai latvieši nesaprastu krievus, baidītos no viņiem, tāpēc, ka viņi viņus nesaprot vai nepieņem, un tādā veidā nodrošināt savu politisko kapitālu. Man pašam praktiski ir nācies ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt ar šo latviešu valodas apgūšanu, ar šiem kursiem, un es zinu, ka tas tiešām ir reāli ļoti svarīgi. Un es varu paskaidrot, kāpēc tas ir ļoti reāli svarīgi, jo sevišķi tiem cilvēkiem, kuri grib sākt mācīties šo latviešu valodu, kuriem nav šo sākotnējo prasmi. Jo tas, ko jūs minējat, Jansona kungs, ejiet tur pasākumos piedalāties, un kā viņi tur piedalīsies, kā viņi runās, ja viņiem nav šo pamat zināšanu. Un tāpēc šie kursi ir ļoti īpaši svarīgi tiem cilvēkiem, kuri grib no pamatiem sākt mācīties latviešu valodu. Ja mēs to nenodrošinām, tad tādā veidā mēs veicinām šo segregāciju. Mēs veicinām to, lai daļa cilvēku būtu izstumti, apvainojušies, justos nesaprasti, nenovērtēt, un tādā veidā jūs, Nacionālā apvienība, veidojat šo iespēju sev piesaukt piekto kolonu un teikt, latvieti nepadodies, un staigāt ar lāpu gājieniem. Nevis reāli parūpēties par to, lai tie, kas saprot, kas pieņem latviešu valodu, latviešu kultūru, būtu vairāk šajā valstī. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka 82. Deputāts Regīns Ločmēls priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 82. Deputātas Ločmēls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
83. Ir kolēģa Igora Pimenova priekšlikums, kas paredz faktiski pārdalīt no kultūras ministrijas vienas apakšprogrammas otram mērķim kultūras ministrijā, un tas ir saistīts ar mazākumu tautībām. Komisijā gan šis priekšlikums atbalsts nav guvis.
Uzsākam debatus par deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, es arī lūdzu apvienot debašu laikus.
Laika tiek apvienot.
Paldies. Jā, es ierosinu budžeta sadali kultūras ministrijā izveidot apakšprogrammu Latvijas mazākumtautību NVO atbalsts, kurai piešķirt 120 000 eiro. Es pamatoju savu priekšlikumu ar vienkāršām un Latvijas valsts pamatos iegravētām patiesībām. Proti, personam, kuras pieder pie Latvijas mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisku un kultūras autonomību. Tas ir 114. satversmes pants. Un ikvienam Latvijā ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijas. Tas ir 102. satversmes pants. Es pievēršu uzmanību, ka kultūras ministrijas budžetā viena no galvenajām aktivitātēm programmā nozaru vadība un politikas plānošana ir, citēju, sadarbības iztenošana ar mazākumtautību un nevalstiskajām organizācijām. Šī galvenā programmas aktivitāte ir konkretizēta apakšprogramma sabiedrības solidaritātes pasākumi. Un šīs apakšprogrammas aktivitāte ir, citēju, nacionālas identitātes stiprināšana, tai skaita mazākumtautību kultūras savpatnības stiprināšana. Tikmēr budžeta komisijas sēdē deputāti uzzināja, ka lai arī tika izveidota visu šī labu nodomu hierarhija, sausie atlikumā starp prioritāriem pasākumiem, kuri bija kaut kultūras ministrijas pieteiktie, tomēr ministru kabinētā atbalstu neguvuši, ir palicis arī prioritārais pasākums mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai. Un tāpēc vismazāk es vainoju kultūras ministru Puntuli par to, ka apakšprogrammai līdzekļi netika piešķirti pietiekamajā apmērā. Tomēr, ņemot vērā ievērojamo kultūras ministrijas un sabiedrības integrācijas fonda finansējuma palielinājumu pērn guto 3 gadu laika periodam, es ierosinu izveidot apakšprogrammu Latvijas mazākumtautību NVO atbalsts, kurai piešķirt manis nosaukto summu – 120 000 eiro. Šī summa var tikt sadalīta starp 4 esošiem NVO atbalsta centriem. Tiem ir liela pieredze liederīgā finanšu apguvē un augsta reputācija sabiedrības integrācijas jomā. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Vārds
deputātei Ivijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs un kundze un kolēģi. Turpinot diskusiju par to, kādam būtu jābūt integrācijas fondam Latvijā, es mazliet gribu atgādināt, ka 13. saimā ir īpaša apakškomisija, kuru vada Judina kungs, kurā notiek diskusijas, tai skaitā arī par integrācijas procesiem. Nu, jāpiezīmē, ka vismaz manā uztverē šīs apakškomisijas darbība parasti ir tāda formāla, kur noklausās ziņojumu, diskusijas nav un viss ir perfekti un ļoti labi. Tomēr runājot par šīs arī apakškomisijas iespējamo darbību turpmāk, droši vien, kā būtu svarīgi runāt arī par to, un integrācijas fondam tas būtu jādara, kā veidot latviešu pašu attieksmi, izpratni, uztveri, runājot, diskutējot par Latvijas sabiedrības kultūru dažādību un mazākumtautību esību tajā. Un nav noslēpums, ka arī no mūsu pašu, jeb mūsu latviešu puses, ir svarīgi, kā mēs uztveram to, ka ir cilvēki, kam ir cita dzimtā valoda, ir cilvēki, kam ir arī citas kultūras tradīcijas, bet par to šajā brīdī diskusiju nav. Es lūkšu apvienot laiku.
Paldies. Laika apvienoti.
Par šo vismaz pēdējos 10 gadus tādas atklātas diskusijas nav. Un šādā diskusijai, manuprāt, ir jābūt, jo integrācija vēl joprojām ir vismaz divpusējs process. Tātad ir tie, kurus integrē un ir tie, kuri integrējas. Un abām pusēm ir jābūt ir ar savstarpējo sapratni, pašapziņu. Un droši vien, ka latviešiem jau sirdī ir draugi, mums ir dažādi un ar draugiem mēs runājot vai draudzējoties neprasam, kas tu esi tādā ziņā, vai tu piederi vienai vai otrai konfesijai, vai tu piederi vienai vai otrai tautību vai valodas saziņai. To mēs nejautājam. Mēs vērtējam cilvēku kā tādu. Bet tā kā Latvijā ir latviešu valoda, ir latvieši, kas ir atbildīgi par to, kas notiek ar citām tautībām Latvijā, nu tad faktiski būtu jābūt diskusijai par to, kāda ir mūsu pašu izpratne un pietāte vismaz vēsturiskai kultūras dažādībai. Un godīgi sakot, ir vēl viens aspekts, par ko varbūt apakškomisija var diskutēt, vismaz diskusiju līmenī, jo politiķi to var darīt. Tas ir jautājums par to, kas ir valodas atestācija 2020. gadā. To, manuprāt, izveidoja nu, vismaz 1992. gadā. Un es gribu teikt ļoti uzmanīgi, ka iespējams, ka šobrīd ir laiks pārskatīt formu. Nevis pašu prasību, bet pārskatīt formu, kas ir valodas atestācija. Skaidrs, ka pilsonības ieguvē darbām un daudzām vietām valodas pārbaudē jābūt, bet tā nevar būt vienāda gan jauniem cilvēkiem, kas mācās skolā, gan pieaugušiem cilvēkiem. Varbūt, ka valodas prasmes atestācija ir atmirusi kā forma. Paldies!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Latvijas NVO fonda konkursam nevalstiskajām organizācijām 2021. gadā ir paredzēti 1,5 miljoni eiro. Konkursā piedalās Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību nodibinājumu likumā noteiktajam, kur darbības joma pilsoniskās sabiedrības attīstība sabiedrībā būtiska problēma risināšana plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšana, veicinot sabiedrības līdzdalību. Arī mazākuma tautību biedrības var iesniegt savus pieteikumus vispārējā konkursa kārtībā 2021. gada budžetā ir saliedētības pasākumi, kurās piedalās mazākuma tautību biedrības, kur jau ir iekļauti budžetā. Atbalsts mazākuma tautību kolektīvu vadītāju radošo nometņu un profesionālās kompetences pilnveides pasākumu organizēšanai 13840 eiro, mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības atbalsta programmu, kuras ietvaros arī Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas pasākumu 40000 eiro, Latvijas mazākuma tautību fórums un kultūra festivāls 10000 eiro kopā, budžetā 63840 eiro. Kultūras ministrija līdz šim ir aktīvi atbalstījusi mazākuma tautību kultūras nevalstiskās organizācijas un arī pieprasīja šo finansējumu 2021. gadam lielāku, taču, diemžēl, pirmā prioritāte, kur mēs bijām spiest piekāpties, ir sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas. Tirgus arī ļoti nozīmīgs pasākums, bez kura valsts nevar iztikt, nu, piemžēl, tas prasa šos 8,3 miljoni, un līdz ar to citas prioritātes tika pakārtotas.
Paldies, turpināsim pēc pārtraukuma vēl deputātu reģistrāciju. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 11.00.